Dagur 14. Þakklæti er göfugasti tilgangurinn, köllun og æðsta takmark sálarinnar, verunar sem er máttug, mætt og mætt, verunar sem er dýrlegt skært ljós. Tilgangur er áhengjulegst ljós, hrein ást. Tilgangurinn eltir athyglina því allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Því er gríðarlega mikilvægt að skilgreina tilgang þinn og lýsa honum yfir. Tilgangur þakklætis er vegferð velsældar, ljómandi vera. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.